activitate urmează să se plece de la o abordare browniană, haotică, pentru a se ajunge la o logică mai puternică și la o abordare sistemică.
Marian Lupu susține că primele efecte ale acestor acțiuni ar urma să se facă simțite deja în toamna acestui an, adică în plină campanie electorală. El nu a exclus că în câteva luni ar putea fi aprobată chiar o comasare a mai multor instituții de control și supraveghere financiară și de calitate, numărul acestora ridicându-se în prezent la peste 70. Coordonatorul de program al USAID din Moldova, John Starnes, s-a declarat pe de altă parte îngrijorat că unele politici economice ale guvernului contravin inițiativelor promovate de agenție.
I would like to stress that the focus of our program is on job creation and income generation. The property reform and mass privatization.
Aș vrea să subliniez că programul nostru se concentrează pe crearea locurilor de muncă și pe generarea de venituri. Reforma proprietății și privatizarea în masă ce s-au desfășurat în anii 90 ai secolului trecut în Moldova au creat multe afaceri noi și credem că aceste noi locuri de muncă pot fi un instrument valoros în soluționarea problemei șomajului și a veniturilor mici în Moldova. Deși s-au înregistrat progrese în liberalizarea economică și reforma proprietății asupra pământului, acestea, spre regretul nostru, nu s-au transformat într-o îmbunătățire majoră a vieții cetățenilor de rând, lipsa de capital fiind un obstacol major în dezvoltarea afacerilor în Moldova. USAID crede că investițiile private sunt absolut necesare pentru creșterea economică a acestei țări și este important ca guvernul moldovean să recunoască faptul că multe din politicile sale nu sunt de natură să încurajeze investițiile în sectorul privat, a mai spus coordonatorul de program de la USAID, John Starn. Să menționăm în final că, potrivit unui recent raport al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, OECD, climatul de afaceri în Republica Moldova este cel mai dificil în întreaga Europa de Sud-Est. Reglementările și legislația Republicii Moldova sunt apreciate ca fiind destul de severe în diverse domenii, în special în domeniul licențierii, cel vamal, în comerț, în domeniul legislației muncii, precum și în ce privește accesul la pământ, avându-se în vedere obținerea titlurilor de proprietate și arenda pământului. Antreprenorii nu sunt la curent cu inițiative ale guvernului de a reduce barierele administrative, singura modalitate de a determina birocrații să coopereze fiind mituirea și relațiile, arată rezultatele unui sondaj efectuat printre întreprinderile mici și mijlocii de OECD. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Trecem în România, unde anul acesta au loc alegeri locale, generale și prezidențiale. Majoritatea românilor ar dori o schimbare a conducerii politice cu ocazia alegerilor generale din noiembrie, dar nu cred că există o alternativă viabilă. Este în tot cazul ceea ce arată un sondaj curs dat publicității astăzi și comandat de cotidianul național Adevărul. De la București, relatează Sabina Fati.
Ultimul sondaj dat publicității de Centrul de Sociologie Urbană și Sondarea Opiniei Publice Curs scoate la iveală un nou paradox al alegătorului autohton. Astfel, în vreme ce aproape jumătate dintre votanți consideră că la alegerile din acest an ar trebui să câștige alt partid decât PSD, totuși 42% dintre români sunt gata să pună din nou ștampila pe partidul de guvernământ. În același timp, doar 33% dintre cei intervievați spun că PSD ar trebui să păstreze puterea încă un mandat. Aceste răspunsuri indică anumite inadvertențe din partea alegătorilor tradiționale ai partidului condus de Adrian Năstase. Mai mult de jumătate din acest electorat face în sondajul curs afirmații contradictorii, ceea ce indică pe de o parte labilitatea, iar pe de altă parte nemulțumirea alegătorilor din bazinul electoral al PSD-ului. 26% dintre cei intervievați de curs sunt de părere că primul ministru și-a respectat promisiunile, în vreme ce 40% susțin că aceste promisiuni au fost onorate în mică măsură, iar 29% declară categoric că Adrian Năstase nu și-a respectat deloc promisiunile. Ideea schimbării puterii la alegerile de la sfârșitul anului apare în mai multe locuri la sondajul curs, de pildă la întrebarea privind evoluția situației din România în cazul în care PSD va câștiga alegerile, 53% din alegători nu văd nicio schimbare sau cred într-o înrăutățire a lucrurilor, în vreme ce 39% cred într-un mers mai bun al lucrurilor. Alianța PNL-PD, care apare din toate sondajele de opinie ca fiind a doua forță politică, este în ascendență. 40% dintre intervievați speră că alianța se poată mișca lucrurile într-o direcție bună, iar 39% spun că liberalii și democrații nu vor schimba nimic sau vor duce la înrăutățirea situației. Totuși, la întrebarea cine va îmbunătăți situația socială a țării, 32% răspund PSD, 24% Alianța PNL-PD și 11% cred în PRM. Așadar, un sfert din votanții partidului de guvernământ nu cred în potențialitățile PSD-ului. Dacă duminică ar avea loc alegeri, partidul aflat la putere ar câștiga cu 42% din opțiuni, urmat de Alianța PNL-PD cu 29%, PRM 14%, UDMR 6% și PUR 4%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Relația actualei puteri de la Chișinău cu societatea civilă e caracterizată de o neîncredere profundă. Aceasta este, în tot cazul, opinia publicistului Igor Munteanu. Înainte de a asculta analiza semnată de Igor Munteanu, vă reamintim că opiniile comentatorilor noștri nu coincid neapărat cu opiniile postului de radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii trecute, guvernul prezenta în cadrul unui forum național varianta finalizată a strategiei de creștere economică și de reducere a sărăciei, în încercarea necamuflată de a prinde trenul salvator al finanțării externe în 2004 și încă marcat de eșecul negocierilor sale cu misiunea Fondului Monetar Internațional de la mijlocul lunii martie. Această precipitare bruscă a guvernului de a grăbi adoptarea CERS-ului deja în aprilie, altfel spus cu o lună mai devreme decât termenul inițial stabilit pentru luna mai, s-a bucurat de puține ovații din partea publicului larg, în particular din partea sectorului asociativ, liderii căruia au acuzat guvernarea de carențe semnificative în procesul de consultare asupra strategiei și de trierea propunerilor pe motive improprie acestei strategii. Apreciind semnele clare de îmbunătățire ale textului prezentat de guvern la 2 aprilie, vineri, numeroși lideri de ONG-uri și lideri ai antreprenoriatului liber nu au ezitat să-și exprime dezaprobarea lor față de carențele procesului de elaborare a strategiei chiar în adresa oficialităților prezente la eveniment, Marian Lupu, ministrul economiei, premierul Vasile Taleb și Luca Barbone, directorul regional al Băncii Mondiale pentru Ucraina, Belarus și Moldova. Vorbitorii s-au arătat preocupați de modul în care se va implementa și monitoriza strategia, luându-se în considerație caracterul închis și netransparent al procesului de luare a deciziilor în stat. Ar fi eronat să se creadă că strategia de creștere economică și reducere a sărăciei urmărește însă doar rezolvarea unor probleme cu caracter economic utilitar, deși autorii ei estimează o creștere anuală de circa 10,5% a PIB-ului și o orientare strategică spre susținerea unei creșteri progresive a standardelor de viață. Strategia identifică trei obiective globale pe termen lung, plasând alături de prioritățile dezvoltării durabile și sociale orientate, reîntregirea țării și integrarea europeană. Aceste priorități pot deveni absolut irelevante pe termen mediu și lung în condițiile în care creșterea economică este privată de garanțiile statului de drept și a democrației pluraliste. Exact în clipa în care importanți demnitari ai actualei guvernări rosteau la forumul de vineri trecută o serie de discursuri numai puțin de importante pe subiectul vocației europene a Republicii Moldova, ziariștii de la Antena C și Euro TV intrau într-o prelungită grevă a foamei, iar managerul Megadatului era urcat cu forța în duba poliției pentru proteste neautorizate, dar perfect legitime din logica CERS-ului. Ca formă extremă de manifestare protestului civil, greva foamei reprezintă o alarmă de gradul 1 față de modul în care funcționează sistemul politic în Republica Moldova și respectiv un diagnostic penibil pentru regimul Voronin, care se complace în înticluirea unor discursuri cu efect bombastic, dar căruia nu-i pasă deloc de efectele politicilor sale demolatoare față de ordinea publică și valorile democrației participative. Amețiți de drogul puterii, mulți dintre actualii demnitari de stat uită că nimeni nu este statul și că intențiile de anulare a pluralismului politic reprezintă un capitol grav de acuzație și că exact din acest motiv nu există progres economic fără instituții civile puternice și întemeiate pe valori democratice. Încercând să sublinieze această relație strânsă pentru cursul democratic de dezvoltare al țării noastre, șeful misiunii OSCE și reprezentantul special al secretarului general al Consiliului European în Moldova transmiteau recent o listă de recomandări și standarde cunoscute pentru funcționarea audiovizualului în spațiul european administrației televiziunii de stat. Dar ori la televiziune nu există suficientă cunoaștere de carte pentru a descifra standardele organizațiilor europene, ori resorturile mai vechi ale cenzurii partinice sunt mai puternice decât orice alte motivații de schimbare în această instituție. Singura ora a opoziției de la televiziunea de stat probează cu lux de argumente cea de-a doua explicație, și asta pentru că stilul lamentabil al prezentatorilor și întrebările prefabricate pentru a fi adresate liderilor de opoziție, ignoranță cutremurătoare și irascibilitatea ziariștilor din partea casei se înscriu perfect într-un plan ușor descifrabil de a compromite instituția pluralismului politic și, în ultimul rând, de a suprima în continuare angajamentul neîndeplinit de civilizarea al audiovizualului public prin dialog și democrație. Până și faptul banal că televiziunea de stat refuză cu ostentație să monitorizeze greva colegilor lor de la posturile municipale de televiziune și radio, confirmă că actuala conducere este la kilometri distanță de înțelegerea standardelor de funcționare a instituții pe care aceștia o conduc, incapabil să lupte contra marazmului managerial și politic de pe timpul lui Magăleas și Gonța. Ca și în cazul strategiei de creștere economică și de reducere a sărăciei, marile poticnele ale guvernării actuale sunt legate de ignorarea societății civile, care este parte activă și conștientă a societății în ansamblu său, organizată în funcție de diferențele existente, de presiunile resimțite de cetățean, aspirațiile și preocupările lui. Argumentul că deputații preferă să se întâlnească cu alegătorii în teritoriu și nu găsesc timp să se întâlnească cu cele mai active și mai pregătite centre neguvernamentale de analiză și cercetare, mi se pare semănător cu a spune că prefer să practic șamanismul în loc de a lua medicamentul necesar prescris de medic. Există o sumedenie de cazuri în care statul este cel perzător, exact prin perpetuarea unei neîncrederi maladive în puterea societății civile, care alimentează voluntarismul demnitarilor de stat, ultimii ani aceștia sunt numiți tot mai frecvent cinovnici de stat, reacții furibunde de a elimina orice urmă critică, pentru că, vorba actualului șef de stat, putere cheamă la cooperare partea sănătoasă a societății. Nimic mai eronat și mai umilitor pentru această țară decât atunci când conducerea țării consideră că insuccesele sale derivă de la partea nesănătoasă, iar toate succesele de la partea sănătoasă. Pentru că acest gen de abordare nu poate decât aprofunda crăpăturile adânci care separă actul guvernării de cei care suportă consecințele acestei guvernări.
Ați ascultat un punct de vedere semnat de Igor Munteanu. O delegație a Congresului Statelor Unite a cerut guvernului din Uzbekistan, unde violențele de săptămâna trecută au făcut 47 de victime, să întreprindă reforme democratice și să ofere populației mai multe libertăți politice și economice. Emisarul american David Dreyer, care s-a întâlnit cu ministrul uzbek de externe Sadiq Safaev, a declarat că Statele Unite i-au oferit asistență guvernului uzbek pentru a stabili cine se află în spatele atacurilor de săptămâna trecută. Situația din Uzbekistan a trezit și îngrijorarea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul bulgar de externe Solomon Pasi, se află într-o vizită la Tashkent, relatează Petio Pietkov.
Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare din Europa, Solomon Pasi, și-a început în Uzbekistan turneul de o săptămână în fostele republici sovietice din Asia Centrală, care se va încheia cu o escală în capitala afgană, Kabul. Vizita ministrului bulgar de externe la Tashkent a avut loc în condiții de securitate fără precedent, în urma seriei de atentate teroriste în care și-au pierdut viața 22 și au fost rănite 31 de persoane. Forțele de securitate au anihilat 30 de teroriști, despre care se afirmă că fac parte din rețeaua internațională Al-Qaeda. Lupta contra terorismul îi figurează pe loc de frunte în agenda întâlnirilor lui Solomon Pasi în fostele republici sovietice, supuse unor tot mai puternice presiuni din partea radicalilor islamiști. În această dimineață, președintele în exercițiu al OSCE a participat la Tashkent la ședință de inaugurare a conferinței regionale Învățământul – o investiție în viitor, la care participă miniștrii învățământului din Uzbekistan, Kazahstan, Kirghistan, Tajikistan, Turkmenistan și Afganistan. Șeful diplomației bulgare a avertizat în cuvântarea sa că la baza mai multor conflicte din această parte a lumii stau conceptele contradictorii conținute în unele manuale de istorie. Aceasta impune colaborarea mai strânsă a oamenilor de știință și a autorităților în scopul instituirii unui climat de toleranță și pace. Un alt mesaj important al misiunii OSCE este legat de procesul de democratizare al fostelor republici sovietice, guvernate de regimuri autoritare. În această după-amiază, Solomon Pasi s-a întâlnit cu președintele uzbek Islam Karimov, care guvernează fostă Republică Sovietică din 1990. În timpul întâlnirii, Solomon Pasi a exprimat dorința OSCE ca alegerile din decembrie acestui an pentru noul parlament bicameral să fie libere și corecte. Turneul președintelui OSCE va continua la Almaty, în Kazahstan. Sâmbătă, Solomon Păsi se va afla în Afganistan, țara care a devenit în aprilie anul trecut parteneră OSCE. În ajunul turneului său asiatic, ministrul bulgar de externe s-a pronunțat în favoarea întăririi prezenței Alianței Nord-Atlantice în noile state membre și pentru o mai activă participare internațională la procesul de reconstrucție și democratizare a Irakului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Petiu. Cum ați putut afla și din buletinul nostru de știri, situația din Irak rămâne explozivă. Tensiunile cresc, actele de violență se înmulțesc. Cu toate acestea, administrația Bush pare decisă să nu renunțe la planul de a transfera în iunie puterea administrativă unui guvern irachian interimar. Victor Eskenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă există totuși vreo posibilitate ca administrația să fie mai flexibilă.
Senatorul republican Richard Lugar, care conduce Comisia pentru Politică Externă, a prezentat o astfel de posibilitate într-un interviu acordat unui post de televiziune. Domnul Lugar se întreabă în ce măsură Irakul este pregătit să se autoguverneze. Senatorul a adăugat că, în anumite regiuni, măsurile de securitate și protecție sunt necorespunzătoare, adăugând că forțele de poliție irachiene nu sunt pregătite să-și asume control. Statele Unite și partenerii noștri de coaliție continuă să conlucreze îndeaproape cu liderii și cu poporul irachian pentru punerea în aplicare a planului nostru de a transfera puterea la 30 iunie. Se arată pe de altă parte într-o declarație a Casei Albe.
Realitatea acestui weekend stârnește firește îngrijorare. 7 militari americani uciși în luptele cu milițiile șiite la Bagdad, unul lângă Najaf, 2 pușcași marini americani omorâți în incidente separate în provincia Anbar.
Și numărul total al morților americani care continuă să crească, ajungând la sfârșitul săptămânii la cel puțin 610. Problema reală este 30 iunie. Cum vom reuși să efectuăm tranziția? A declarat senatorul Richard Lugar la rețeaua de televiziune ABC.
Fostul premier al Slovaciei, Vladimir Mecear, a câștigat primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, urmând să se confrunte cu un fost colaborator apropiat în turul 2 la 17 aprilie. Victoria lui Mecear, care a fost criticată de Occident pentru maniera autoritară în care și-a condus țara cât a fost la putere, e o înfrângere pentru actualul cabinet al lui Miculaș Dziurinda, care a încercat să înlăture moștenirea autoritaristă a lui Vladimir Mecear.
Rămânem la problemele esteuropenilor care pe 1 mai vor fi primiți în Uniunea Europeană, între care și Slovacia. Una dintre aceste probleme pare să fie teama de birocrația europeană, de posibilitatea că vor pierde prin dictatul Bruxellesului o serie de libertăți câștigate în ultimii 10 ani. Dan Alexe cu detalii.
Miturile privitoare la excesele birocrației europene sunt nenumărate. Unele mituri sunt mai vechi, devenite deja celebre și nimeni nu mai crede în realitatea lor. Altele par a fi inventate ad hoc într-o sperierea esteuropenilor. Cele mai multe din vechile mituri au fost create de presa britanică. Așa a fost rumoarea persistentă că Uniunea Europeană ar căuta să interzică vânzarea castraveților cu forme obscene. Cele mai multe din aceste mituri urbane au de-a face cu securitatea alimentară. Unele au o oarecare realitate. De pildă, Comisia Europeană și-a exprimat într-adevăr îngrijorarea în legătură cu modul de fabricare artizanală a unor brânzeturi franțuzești. Asta a stârnit de altfel un elan de solidaritate națională anti-europeană în Franța și asta îi face acum pe cehii din anumite regiuni să se teamă că Europa îi va obliga să renunțe la fabricarea unei brânze împuțite locale, pe care nici măcar cehii din alte regiuni nu pot să o sufere. La fel, românii au aflat recent că Europa s-ar putea amesteca în modul de tăiere a porcului. În schimb, nu este adevărat, cum au aflat polonezii de pe la televiziuni private locale, că pescarii vor trebui de acum înainte să poarte batice sau câte o plasă pe păr și că vor fi obligați să aibă la ei, când merg pe mare, un număr precis de prezervative. La fel, nu e adevărat nici ceea ce au auzit cehii de la Nova TV, că Europa le va cere fermierilor să le dea purceilor jucării ca să nu se plictisească. Și aici e o urmă de adevăr. Europa a stabilit, într-adevăr, o serie de reguli de respectat în zootehnie, inclusiv metode mai umane de transport și de omorâre a animalelor. Însă asta nu merge până la a le da jucării. Sigur, e incontestabil că Europa a atins un grad de birocrație rare ori întâlnit în istorie. Însă, nu trebuie uitate nici extremele binefaceri pe care le-a adus această birocrație multinațională. Spaimele exagerate ale est-europenilor nu sunt însă generate în mod direct de existența acestei birocrații, ci de teama de schimbare. Teama de schimbare și teama de pierderea identității sunt cele două fenomene colective negative care îi încearcă actualmente pe est-europeni în momentul unor atât de mari schimbări. Și această teamă nu e atât generată de absurditatea măsurilor birocratice, reale sau imaginare, cât de faptul că societățile est-europene, ieșite dintr-o atât de lungă perioadă de comunism, sunt profund conservatoare. Est-europenii nu vor ca, după Moscova, să li se dicteze acum de la Bruxelles ce și cum trebuie să mănânce.
Mulțumesc, Dan Alexe, și vă rugăm să ne scuzați pentru calitatea mai puțin bună a legăturii telefonice.
Există o diferență între persoana particulară și cea publică. Poate un scriitor, membru în conducerea unui partid, să scrie orice, fără a implica și partidul din care face parte?
Liderul PPCD, Iure Roșca, este de părere că nu, motiv pentru care a și condamnat articolul intitulat Rusoaicele 2, apărut în ultimul număr al ziarului Literatura și Arta și semnat de Nicolae Dabija. Iroșca a cerut de asemenea Partidului Social Liberal să se distanseze de vicepreședintele său, același Nicolae Dabija, partid care pentru moment cel puțin pare să ia o atitudine mai puțin tranșantă, relatează Sergiu Praposcic.
Liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, consideră că poetul Nicolae Dabija, redactor șef la săptămânalul Literatura și Arta, a recurs la o provocare publicând articolul Rusoaicele 2. În acest material, apărut joi 1 aprilie în Literatura și Arta, Nicolae Dabija pledează pentru principiul purității etnice. Potrivit lui, copiii rezultați din căsătoriile mixte din Republica Moldova s-au dovedit în cel mai bun caz mediocri, iar de cele mai multe ori handicapați, inclusiv moral, infractori, oameni ratați. Nicolae Dabija susține că, citez, potrivit unor date neoficiale, dar veridice, 60% din bolnavii de boli psihice provin din familii mixte. 70% din infractori au și ei părinți de diferite naționalități. 80% dintre prostituate și peste 50% dintre deputații partidului de guvernământ provin din căsătorii interetnice. Am încheiat citatul. Iurie Roșca consideră afirmațiile lui Nicolae Dabija un acces de xenofobie și ură nedisimulată față de minoritățile naționale. Citez, nu poți pretinde a fi om întreg la minte, cu viziuni moderne, cu aspirații pro-europene și în același timp să detești pe cineva doar pentru că acela aparține altei etnii, susține liderul creștin-democrat. Iurie Roșca a mai declarat, citez, dacă într-adevăr ținem la renașterea spirituală a românilor din Republica Moldova, la refacerea conștiințiilor naționale, mutilate sub vechiul regim și agresate sub actualul regim comunist, trebuie, în egală măsură, să înțelegem că toți cetățenii țării sunt egale în drepturi și că minoritățile naționale trebuie să se bucure din plin de aceste drepturi. Iurie Roșca consideră că Nicolae Dabija încearcă să compromită opțiunea națională și democratică din societatea moldoveană. Potrivit lui, exponenții Partidului Comuniștilor s-au și grăbit să extindă, citez, vina foarte personală și, din păcate, reală a lui Dabija asupra tuturor partidelor democratice și, în general, asupra tuturor celor care dezaprobă politica expansionistă a Federației Ruse și, implicit, șovinismul velicorus care afectează interesele naționale ale Republicii Moldova. Iată ce a declarat liderul creștin-democrat postului nostru de radio.
Sunt niște declarații de-a dreptul șocante, elaborate cu meticulozitate. Nicolae Dabija insistă în tirajarea acestor aberații periculoase și inacceptabile pentru o societate modernă. Dacă nu aș ști despre cine este vorba, aș putea să las astfel de afirmații pe seama unei minți mai puțin exersate intelectual. Așa cum însă avem de-a face cu o persoană destul de instruită, nu putem să tragem altă concluzie decât că este vorba de un calcul perfid de provocare a unor reacții disproporționate și virulente din partea oponenților politici ai democraților.
Precizăm că Nicolae Dabija este vicepreședinte al Partidului Social Liberal, partid care până în acest moment nu a avut nicio reacție la afirmațiile redactorului șef de la Literatura și Arta. Am întrebat-o pe doamna Ala Mândăcanu, vicepreședinte al acestei formațiuni, dacă afirmațiile domnului Dabija sunt sau nu împărtășite și de ceilalți membri ai partidului.
Domnul Dabija a scris articolul ca scriitor și ca redactor șef al ziarului Literatura și Arta și nici de cum ca vicepreședinte al partidului. În programul Partidului Social Liberal este scris clar că suntem un partid de vocație europeană în care drepturile omului prevalează. Credem că Nicolae va explica, va apărea un răspuns al dumnealui în care va răspunde clar la întrebarea pe care mi-ați spus-o și va delimita clar aceste două poziții ale sale ca scriitor și ca vicepreședinte de partid.
A fost vicepreședintele Partidului Social Liberal Ala Mândăcanu. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Armadar, la centrul Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Interior, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Opinie, ediția de marți, inserează un articol intitulat Ospitalitatea în regim de cazarmă, consacrat recentei vizite a președintelui Greciei în Moldova. Tot în Opinia de mâine puteți citi un articol despre greva foamei a ziariștilor de la Antena C, un articol despre corupție și un alt articol intitulat Ce este NATO. Opinia de mâine comentează și scandalul legat de decernarea premiilor Uniunii Teatrale din Moldova. Și tot în Opinia de mâine puteți citi un reportaj din satul Toceni de pe malul Prutului, reportaj intitulat Satul Toceni cu ochii pe NATO. În editorialul său din Jurnalul de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru comentează ultima emisiune Ora Opoziției de la postul Moldova 1. Autorul scrie, citez, alaltăieri s-a discutat despre reforma teritorial-administrativă. Ni se face lehamite să ne mai referim la limbajul de lemn al vorbitorilor, la modul anos de a trata și a expune esența problemelor abordate, la umflarea în pene a șefilor de partide atunci când se referă la succesele formațiunilor pe care le conduc, la altercațiile prietenești ce au menirea să cimenteze unitatea de nezdruncinată a opoziției anticomuniste. Singurul participant demn de luat în seamă a fost Zorin Chertoacă, întâmplător reprezentantul Partidului Reformei. Înțeleg că acest tânăr a aderat la un partid inexistent din raționamente extrapolitice, dar îmi exprim speranța că în viitorul cel mai apropiat, dânsul va găsi o rampă mult mai potrivită pentru lansarea în viața politică, citat încheiat. Tot Jurnal de Chișinău de mâine inserează un interviu cu domnul Mihai Neagoe, consulul României la Chișinău. Oficiosul Moldova Suverană de mâine comentează scandalosul articol Rusoai cele doi publicat de Nicolae Dabija în ultimul număr al săptămânalului Literatura și Arta. Și tot în Moldova Suverană de mâine puteți citi un articol consacrat strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei. Articol din care citez. Strategia de creștere economică și reducerea sărăciei reprezintă un cadru instituțional menit să contribuie la dezvoltarea durabilă a Moldovei pe termen mediu. Ea va pune baza implementării noilor strategii de asistență din partea finanțelor internaționale și țărilor donatoare. Totodată, documentul va sta la temelia pregătirii bugetului de stat pentru anii 2005, 2006 și 2007. Fluxul de mâine publică hotărârea Partidului Popular Creștin Democrat cu privire la promovarea femeii în politică. Aflăm că, citez, în spiritul afirmării plenare a doamnelor în viața politică și pentru a aduce un suflu nou în mijlocul întregii clase politice din țară, Partidul Popular Creștin Democrat hotărăște să promoveze în viitorul Parlament al Moldovei pe listele sale electorale 50% bărbați și 50% femei. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâini se intitulează Două opoziții. La ora actuală există două opoziții, consideră Petru Bogatu, una consecventă și previzibilă. Și alta, citez, duplicitară și tocmai de aceea susceptibilă de o viitoare ratare. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Stimați ascultători, vă reamintim că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode vă urează o seară cât mai plăcută în continuare și ascultați și mâine emisiunile postului nostru de radio.
Ați ascultat Ora Moldovei.